Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně o 128. díl a mým dnešním hostem je historik architektury Richard Bígl. Ahoj.
Ahoj.
Tak já děkuji, že jsi udělal čas a přišel, a než probereme tvůj profesní životopis, tak začneme s něčím aktuálním. Týká se to Prahy 7. V souvislosti s prvním kolem prezidentských voleb proběhlo taky několik místních referend, a to jedno právě na Praze 7, a ty ses taky podílel na jeho přípravě. Tak nejdřív, jak ses vlastně k tomu dostal, o co v tom referendu šlo a jak to dopadlo?
Dostal jsem se k tomu tak, že ono to všechno začalo architekturou z mého přímém případě, a začalo to vlastně tím, že jsme, pak jsem se na Letnou přestěhoval před 5 lety, tak, ale už jsem tu čtvrtinu hrozně dlouho rád, tak mě fascinovalo, jak se o sebe vůbec nestará architektonicky, jak se vlastně ten veřejný prostor je tam mimořádný, žije a zároveň je s ním zacházeno, jako kdyby prostě to byla jenom jakási, já nevím, jak to nazvat, ani nekomerční zóna, prostě naprostý nezájem, a to též se bohužel týkalo stavby, které jste tam připravovali, což v případě mém byl šok zvaný Galerie Stromovka, která tam zatím zdá se vyroste, obrovské nákupní centrum mezi hřbitovem, park hotelem a jaksi městskou zástavbou. Takže tohle všechno znamenalo, že jsme se vlastně s několika kolegy, což je tedy hlavně Kateřina Vídenová, tehdy Marek Kopeč, Jana Ilková, Adam Vlazil, tak jsme se dali dohromady, vymysleli jsme si takovou iniciativu Letná sobě, která je architektonická, která se vlastně prostřednictvím diskuzí a vycházek a pikniků tyhle témat pokouší dotknout, pokouší se sformulovat problém, neříká, že zná řešení, ale chce, aby ta formulace problému nezapadla a aby jsme věděli, že dokud ho nevyřešíme, tak se nám vlastně bude z hlediska architektury, ale i toho běžného veřejného sousedského života na Letné prostě asi neúplně dobře dařit. A zcela přirozeně, když jsme tohle všechno dali dohromady, tak když vznikla kauza radnice, to znamená snaha postavit pro 200 úředníků barák za miliardu a ještě vlastně postavit, v podstatě převzít průměrný developerský projekt, tak jsme si řekli, že tohle je přesně ta věc, která je jakýmsi bludným kamenem. Jo, když se tohle stane, tak za A radnici si každá normální čtvrť postaví jenom jednou a na dlouho, za B na tom, jak je kvalitní, tak se taky hodně buduje vztah lidí k architektuře, a to, že Praha 7 je čtvrtík, že lidi jako mají nějakou identitu místní, o tom jsem přesvědčen. No a v souvislosti s tím, ale také, že by ten projekt zadlužil městskou část na několik desítek let dopředu, tak ve spolupráci s jinými kolegy, hlavně s Jendou Čižinským a s dalšími, oni každý má svoji stranu, je to tedy Jenda je KDU ČSL, další jsou Stopky, další jsou Zelený Ondřej Mirovský, ale v tomhle případě na té místní úrovni je to vlastně úplně jedno, kdo je z té strany. Všechno je to tak zhruba moje generace třicátníků, kteří někdo dvacátník, kteří prostě si řekli, že se pokusí s tím něco dělat. No a když jsme zjistili, že proti té Galerii Stromovka vznikla petice, kterou podepsalo 7000 lidí a zastupitelstvo dokázalo docílit to, že ani nebylo přečteno na jednání, že ta petice vznikla, což je fascinující, že to prostě nezajímalo, z toho bylo třeba, já nevím, 2-3 tisíce možná voličů z Prahy 7, tak kolega Čižinský řekl, že cesta je referendum, a tak jsme podnikli to, že se prostě formulovaly otázky, které se týkaly radnice, sezbíralo se loňském mrazivém lednu 3000, nevím, 500 podpisů, čímž se referendum muselo vyhlásit, radnice se pokusila to několikrát zmařit, to znamená, nejdřív nevyhlásila, pak napadla u soudu, pak u ústavního soudu, to všechno nebylo jaksi k tomu, aby se to zarazilo příliš platno, takže referendum teď proběhlo a stalo se neuvěřitelné, že přišlo 44% obyvatel Prahy 7, a z hlediska těch našich otázek, protože radnice si dala také svoje otázky, které byly poněkud takové jako zvláštní, protože se těžko na ně dalo odpovědět bez nějaké předchozí diskuze, tak to jejich referendum vlastně moc úspěch nemělo, tam jenom jedna prošla, ale ty naše 4 otázky, které by měly zajistit, že ta radnice nebude předražena, bude na dobrém místě a bude na ní vyhlášena architektonická soutěž, to je tam přímo otázka, tak na to 90% obyvatelů Prahy 7 řeklo ano, čili můžeme říci, že téměř polovina občanů Prahy 7 nebo 90% z těch, kteří přišli z těch 44%, ví, že architektonická soutěž je cestou k dobré architektuře.
A co myslíš, že bude následovat teď?
No, tak to uvidíme. Pan starosta Ječmenek strašně roztomile se snaží tvářit, že vlastně nikdy nic jiného nechtěl, a zároveň tuším, že někde sformuloval, že to referendum je krásný podklad pro jednání zastupitelstva. To není podklad, to je závazné. Čili mělo by následovat to, že se uskuteční to, co v tom je, to znamená transparentní výběrové řízení, takové podmínky, aby ta cena nemohla být vyšší než 500 milionů a tak dále. Ale to jsou procesní věci, které jistě s kolegy nějak hlídáme. Ale to, co se hlavně jako stalo, je to, že je neuvěřitelná věc, že ten problém se dotkl vlastně většiny lidí na té městské části a téměř polovině stálo za to se k němu nějak vyjádřit. A já mám trošku pocit, že to je mezník v tom, že nám tam vzniká polis. Že nám tam vzniká vlastně jakási vzájemnost, která doufám bude fungovat i v dalších případech, nebude se týkat jenom architektury, jenom radnice, ale ukáže, že ty věci lze nejen jaksi nějakým způsobem o nich hovořit nebo se jako diskutovat třeba jenom v hospodě, ale že je možnost vytknout jasné formulace, vyjádřit se ano, ne a posunout se dál, jo, což je strašně, strašně důležité.
Těch referend, který proběhly takhle v rámci těch prezidentských voleb, bylo asi 6 nebo 7, jestli se nepletu, z relativně obdobných problémů, ať už to bylo nákupní centrum v Plzni nebo plavecký bazén poblíž hrady v Písku. A vlastně všechny dopadly, řekněme, ve prospěch těch lidí, kteří se snažili ty referenda vypisovat a něčemu zabránit a něco zastavit. Vidíš teda v tom nějakou možná obecnější tendenci?
Já v ní doufám, nebo takhle určitě vidím. Jednak jsem spíš optimista, než nejsem, ale hlavně vidím za poslední roky neuvěřitelný nárůst zájmu o jaksi fungování města, o ten jeho veřejný život, o veřejný prostor, že začíná to městskými zásahy, jde to přes různé Prágvoče, když zůstanu v Praze, jde to přes právě takovéto iniciativy, které už jako nejdou tou prvoplánovou cestou odmítání, ale nějakým způsobem se snaží konstruktivně říct, proč to nechtějí a co by bylo lepší udělat. Je to samozřejmě i díky výraznému zvýšení architektonické gramotnosti. Generace dorůstá, která se mimochodem v těch místech zakupuje, čili na tom musí záležet, co se tam bude dít, že už nejsme nájemníci, jsme hrdí majitelé hypoték. Takže to všechno znamená, že ten prostor bereme nějak za svůj, nebo ten fenomén města nebo místa. A tenhle zájem logicky vrcholí právě v těchto referendech. Vždycky jde o to, co bude potom dál. Jo. Ono se to povede dá dokupy, je potřeba nějakým způsobem v tom pokračovat. Třeba z mého hlediska jsou ty diskuze a nějaká jako hlídání společných témat to nejlepší, co může být. Zvykněme si na to, že se nevždycky shodneme. Jo. To neznamená, že když jsme se shodli v referendu, že najednou tam vzniká jako jednotný hlas. Ne, i v rámci té obce se určitě najde spoustu různých názorů a druhý krok po tomhletom úspěšném společném ne, případně ano, pokud to bylo něco pozitivního, tak bychom se měli naučit mechanismus, který nám umožní diskutovat a dojít k nějakému výsledku, i když spolu nebudeme třeba souhlasit v rámci toho konkrétního místa, ale vlastně nasimulovat ten dialog, který by měla zajišťovat radnice, nedělá ho, protože se to nakonec zvrhává v ten souboj občané versus radnice, což je absurdní, že radnice by měla být jenom tím, jaksi ne vykonavatelem, ale tím, kdo ty témata drží, kdo tu participaci hlídá. No a vlastně si tím to místo, ti občané nasimulují dialog, který dáli Bůh a pokud budou dost silní, tak třeba můžou uplatnit, pokud se jim podaří v nějakých volbách vytvořit takovou promyšlenou kandidátku nebo takovou situaci, kdyby se ten dialog přinesl na radnici. Sledujeme vlastně vzrůst toho, co by mělo být naordinováno pravidly a zákonem, vzrůst ze spoda. Jo? Je to docela zajímavý proces a já doufám, že skončí právě tím, že čím dál tím víc míst bude skutečnými místy, skutečnými polis a nejenom těmi zhluky domů a lidí.
V rámci letná sobě vy jste zorganizovali několik setkání a debat k různým tématům, které se týkají Prahy 7 a v Národním technickém muzeu a asi na různých jiných místech a předpokládám, že jste tam pravidelně právě zvali i zástupce radnice, jak koalice, tak opozice, jaké vlastně byly jejich reakce na tyhle ty aktivity, které probíhaly ne na radnici, ale řekněme třeba v nějakém neutrálním prostoru z jejich pohledu.
No, my jsme na ty první diskuze zvali marně, pak se tam objevili jeden, dva zastupitelé a teďka teda nemyslím ty opoziční, že jo, ty vlastně, kteří nějakým způsobem si kolem těch začali na ty debaty chodit a díky tomu jsme s nimi zkamarádi, ale myslím ty, kteří tam u nás v vozovkách vládnou, čili ODS, ČSSD a KSČM s takovou jakoby tichou nebo spíš hlasitou podporou. A tam v jednu chvíli tam přišel i pan starosta na diskuzi, tak pobyl tam 3/4 hodiny, nedám to téma, diskuze ho evidentně moc nezajímalo, že pak odešel. Tak to bylo takové, jako že to bylo docela zajímavé tam s ním mluvit, bylo tam tehdy docela dost lidí, tak on, protože jako řečník tomu přiznejme, to on jako na situaci reagovat dovede, i když někdy si v těch projevech protiřečí, ale vždycky se to nějakým způsobem zaobalí, takže si toho všimne jenom ten, kdo o té věci něco ví. tak to bylo zajímavé, pak už jsme ho neviděli, pak jsme ho zase viděli, až když se dělalo téma radnice, tam skutečně přišel a to byla strašně zajímavá diskuze, to je i na webu. Tam došlo k tomu, že se zpochybňovaly právě ty procesy, jak si to, že radnice si zadala podmínky, které pak ani nedodržovala, to, že najednou chtěla barák za miliardu, byť ho tak velký nepotřebovala. Tam zaznělo poprvé to, že to byl vlastně jenom průzkum trhu, což je samozřejmě nesmysl, pokud zacházíme s obecními penězi a mluvíme v takovýchto sumách. Takže byly tam náznaky toho dialogu, ale vždycky to bylo tak, že pan starosta přišel, s ním přišla svita, pan starosta řekl, že už musí jít pryč, svita se zvedla, odešla, jo, čili že by to mělo to, že si pak třeba po té diskuzi povídáme, třeba jdeme do hospody, tak to rozhodně ne, ale všechno jednou přijde.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Richardem Bíglem a my jsme mluvili o Praze 7 a teď skočíme trošku do minulosti. Jak ty ses dostal ke studiu historie architektury?
No, já jsem studoval dějiny umění, že toto je, já samozřejmě dělám dějiny architektury, ale je to dějiny umění tam, kde teď působím. No a dostal jsem se k tomu přes Foglara, Stínadla. Stínadla jsem si vysnil, pak jsem je v té Praze snad i nějak jako našel kolem svaté Anežky a hlavně ony to byl konec 80. let, léta asi 87 až 9 a tehdy byla Praha průchozí, otevřená, jo, a to se dalo jít buď po ulicích, ale to chodili jenom masňáci průchodama, pak se dalo vlít do sklepu a pak na půdy. A tohle všechno prostě my jsme jako prolejzali a já si myslím, že tam mě začal bavit město jako labirint a pak druhý náraz byla Šváchova kniha od moderny funkcionalismu, která mě zase úplně přehodila někam jinam. No a potom shodou různých okolností a díky třeba setkání s neuvěřitelným panem doktorem Líbalem jsem nakonec vlastně skončil na těch dějinách umění s tím, že jsem ale ještě dřív byl v klubu za Starou Prahu, kde jsem taky vlastně se dostal velmi intenzivně k tomu, co mě tehdy zajímalo, spíš tak jako jenom pocitově.
Ty jsi vstoupil do klubu za Starou Prahou v roce 1994,
jsi
říkal, takže tehdy tobě bylo 19 let. A to asi není úplně typický profil člena vstupujícího do klubu za Starou
Prahou. Domácí rada měla věkový průměr tak 60, si myslím. A když jsem se stal členem domácí rady, tak jsme tam byli ještě s kolegyní, jako, to bylo v roce 96, to jsme tam byli jako jednoznačně úplně jako kuřátka, taky jsme se dávali v koutě a pozorovali jsme cvrkot, ale ten klub za Starou Prahu měl a má mimořádnou sílu mezigeneračního dialogu. I když třeba, že on stejně jako všechny spolky a mimochodem klub měl to štěstí, že nebyl nikdy zrušen, jo, což je taky historika, my vlastně moc nevíme proč, ale určitě to měl prsty Zdeněk Nejedlý a Zdeněk Wirth, respektive Zdeněk Wirth, který zapůsobil na Zdeňka Nejedlého patrně. Takže ten klub jako existoval, ale ta generační výměna tam nebyla tak jako rychlá, takže se malinko zpomalila v těch 90. letech, ale i tak bylo fascinující tam být s lidmi, kteří v tom oboru jsou prostě tak strašně dlouho a precizují názory a prostě je to zkušenost, kterou já teď znám z katedry, kde taky je to rozvrstvení pedagogů docela jako dobrý, že tam jsou neuvěřitelně jako vytlich, kterým je 80 a přesto jsou úplně jako svěží v něčem, dokonce mladší než já bych řekl. Tak to též byl a doufám, že je ten klub a i dneska jsou tam studenti, kterým je kolem 20, takže snad je to i pravidlo už v tuhle chvíli.
Zkus k tomu přece jenom trochu něco říct. Co to je klub za Starou Prahu a zkus trochu promluvit o nějakých věcech, které nevidíme zvenku. To znamená, jak možná zevnitř funguje, co je jeho smysl.
No, je fakt, že je to slovníkové heslo, že to je jako občanské sdružení zaročilo, že ne 1900 a ochrana památek, ale vlastně taky i zájem o to, co se staví, jak se staví dějiny, které v podstatě kopírovaly památkovou péči, často vytvářely pravidla, že jo. Tohle všechno je určitě pravda a já jsem si to vlastně poprvé doopravdy promýšlel v roce 2000, kdy bylo 100 let a my jsme dělali výstavu klubu za Starou Prahu a tehdy já jsem tam dostal na starost současné problémy, což tehdy byly kauzy typu Myslbeka a Špačkova domu, čili takové ty velké intervence do historického centra, ty volné poměrně, já nebudu říkat lukrativní, ale cenné parcely ve smyslu toho, té klíčové role v organismu a najednou oni se zaplácnou, že zaplácnou se Myslbekem, Charles Square centrem, případně Paládiem posléze. A to se to člověka pochopitelně jako spíš vede k otázkám, nakolik vlastně těch 100 let, které nějakým způsobem ten klub za Starou Prahu vyplnil těmi aktivitami, tak jestli je to skutečně tak, že se můžeš opřít o to, co i v minulosti klub dosáhl, určitě teoreticky můžeš, ale slyšel jsem na jednu věc, že každá generace si to musí znova, já jsem chtěl jít vybojovat, ale já spíš řeknu, že si znova musí položit otázky, proč a co, jak dělá. A jestliže něco by bylo to, na co se ptáš, co není vidět, tak je to právě tahle ta precizace, která vlastně probíhá v tuhle chvíli, jak já v domácí radě jsem od roku 96, tak vlastně mám pocit, že jsou takové jako dvě fáze kolem toho roku 19 a teď vlastně dost nedávno, kdy nám tam přišlo poměrně dost naštěstí jako mladých lidí, studentů mých z dějin umění. A je strašně zajímavé, jak stejně jak se mění město, anebo i přemýšlení o něm, jak se člověk snaží z těch jednotlivých detailů, tendencí, kauz vyvodit nějaké obecnější pravidlo, protože jinak bychom se neposunuli dál, vždycky se snažíš říct a tahle tendence znamená to a to a to. Ale ono se to opravdu proměňuje a jednak se na tom teda učíš tomu dialogu, protože klub samozřejmě je vždycky takový, jaký jsou jeho členové aktuální a ti taky jsou v nějakém konkrétním momentu a i to nastavení těch osobností v té radě má svůj význam, ale hlavně je strašně zajímavé sledovat, jak se vlastně z toho původně ostrůvku, řekl bych i poměrně solitárního ostrůvku, pro nás pozitivní, pro někoho negativní deviace, který ale dokonce může při té větší uzavřenosti vykazovat jisté známky jako a já nechci říct sekty, protože tak to nikdy nebylo, ale určitého uzavření názorového, nebo takového toho, že ty pravdy v podstatě už je máme vydobyty, tak co by nám kdo vykládal, tak se i díky té proměně atmosféry společnosti, díky tomu, jakým způsobem se vede třeba dialog se současnou architekturou prostřednictví té naší ceny, kterou udělujeme už 10 let, tak se mění i tohle. A čím dál tím víc je ten klub i pro mě takovou křižovatkou. Křižovatkou, která, než aby vlastně to byla ta tvrz, ze které jaksi chráníme ty hodnoty města. A my se o to docela snažíme, jako, tak je to spíš ta křižovatka, kde si tříbíme názory a pokoušíme se i pak v rámci těch našich dalších aktivit vlastně v intencích tohoto nějakým způsobem jednat a ty věci promýšlet. Takže takhle se ten klub podle mě vlastně během těch 10-15 let proměnil.
A teď mi řekni konkrétně, vy nejste úředníci, nedisponujete žádnýma razítkama, nic nepovolujete a neschvalujete. To znamená z pozice investorů, soukromých investorů, kteří chtějí něco zrealizovat v Praze, mají oni už dneska třeba tendenci sami vám ty svoje návrhy předkládat, anebo vy se nějak jako snažíte k ním připojit? Jak to probíhá?
Těch cest je vždycky několik a je to i přesně podle toho, o jaké kauze se jedná. Když začnu od toho nejpříjemnějšího, tak jsou investoři a architekti, kteří za námi přijdou a prostě nám to chtějí ukázat. A to je pak většinou i docela dobrý. Nebo může se stát, že není, ale řekneme si to rovnou a řekneme si proč, protože jako vždycky a všude člověk nemá říkat ne, ale má říkat ne, protože, nebo ano, protože. A to, když se daří, tak se daří a já myslím, že máme většinou třeba architektů jako v tomhle směru naprosto otevřený, velmi jako kolegiální vztah, protože ty profese památkáře, kritika architektury, architekta, urbanisty se jako navzájem doplňují. Takže takhle to funguje ideálně v některých případech. Problém je, že čím se klub vlastně zabývat musí nejvíc a on vznikl jako protestní instituce, i když to zní jako hloupě, ale jak to mám říct jinak, když vlastně vznikl, že chtěl zabránit tomu, aby se bourala malá strana, protože kde to už tu chvíli bylo ztraceno, aby prostě nevznikaly monobloky na místě historických domů a tak dále, tak se musíme právě zabývat tímto a vždycky se snažíme se dotknout těch případů, které můžou ohrozit něco hodně zásadně. Samozřejmě nejsme jako památková policie, která se bude sledovat každý dům. To ani není možné, protože jsme občanské sdružení, které nemá honorované funkce, všechno se dělá zdarma a z radosti ze života. Ale zároveň ty velké intervence typu Palladia je potřeba podchytit včas, aby když už se jim třeba nepodaří zabránit, což zase na druhou stranu mám pocit, že si většině těch největších intervencí zabránit podařilo, těch negativních, tak je potřeba je dobře dokumentovat a zviditelnit tak, aby bylo jasné, že to je ten precedens a pak si říct, kde se stala ta chyba. Ale s tím oni za vámi nepřijdou, to znamená, to se potom hledá jinými kanály a protože naši členové jsou v různých památkových radách, anebo máme taky spolupracujeme s kolegy, kteří sledují jaksi úřední, kteří pak vstupují do řízení, dokonce i my máme takové pobočné sdružení, které může vstupovat do řízení a reálně ty věci zastavit, tak to bohužel trošku nuceně, ale vytváří prostor pro dialog, to znamená, že ten investor se s vámi nakonec bavit musí. Já preferuju tu první cestu, protože je nejpříjemnější a protože si myslím, že nikoho architektura a město nezajímá víc než památkáře, architekty a slušné investory. Ale ta druhá cesta bohužel je hodně častá, neli častější a i ta představuje vlastně takové tekuté písky, protože se situace velmi rychle mění. Jo? Že to, co fungovalo na konci 90. let z hlediska toho, jak vstoupit do věci, jak k čemu se odvolat, proč se odvolat, jak to formulovat, tak už vlastně dneska neplatí, protože se u těchto velkých projektů mám pocit, že se mnohem jako víc už jako propojila ta povolovací složka s tou, která to chce jaksi učinit a ty rozhodnutí někdy padají opravdu, jako ani si jich člověk nevšimne, ani se o tom pořádně nedozví a najednou jsou věci rozhodnuty a člověk hosí požáry, který uhasí v podstatě podstatě nejde. No ale tak to už je asi úděl.
Vy jste nedávno vydali takový sborník, který se jmenuje, a teď já to neseknu přesně, a ty mě doplníš, památková péče v Praze jako učebnice klientelismu.
To je to vlastně číslo našeho časopisu Věstníku. Je to taková vystavení účtu Kněžínkově éře, která se my můžeme poměřovat jako různými měřítky. Jedno z nich by asi bylo, vlastně kolik těch věcí se pustilo a nemuselo, a tím myslím vybourávání interiérů nebo zbytečných novostaveb. Teď jde hlavně o to, že ona, ta jeho éra, znamenala velké znejistění hranic a rolí, jo, protože vlastně se, a to nám teda vadilo úplně nejvíc v rámci jeho takového sboru expertů, který je institucí, kterou on si vlastně, ona není ze zákona, on si ji tak jako vytvořil pro to, aby vlastně se diskutovalo o některých projektech, tak se bohužel během času vyvinula instituce, která za a slovy předsedy jejího pana architekta Malínského byla vytvořena proto, aby v podstatě korigovala stanoviska památkového ústavu, čili památkář s něčím nesouhlasí, je tady tenhle sbor, aby to prosadil, což je velmi zvláštní, něco dělat na sílu a a priori vlastně proti něčemu, místo toho, aby se vedl dialog. Ale co bylo horší, tak v rámci toho sboru se rekrutovaly skupiny architektů a odborníků, kteří na těch velkých projektech participovali. To znamená, buď je kreslili, nebo zprostředkovávali, nebo psali posudky, které je umožnili, a to je střet zájmu. To je úplně normální střet zájmu a znamená to, že se vlastně sousloví nezávislý znalec vlastně získá úplně jiný obsah, a když se v památkové péči řekne posudek nezávislého znalce a dodá ho investor, tak je to v podstatě úplně, má to úplně jiný význam, než by mělo mít, a bohužel to poškozuje celou profesi a všechny profese, protože to znejasňuje role. Role by měly být v tomto směru podle mě jasnější.
A já se přece jenom pokusím udělat na chvíli nějakého ďáblova advokáta. Ano. Co by to znamenalo? Jako, znamenalo by to, že pokud by ty lidi neměli participovat na těch věcech, tak opravdu takovýhle sbor, řekněme, že přijmeme jako fakt, že vůbec existuje, by byl složený opravdu jenom z teoretiků, nebo že ono ani ne z teoretiků, ale z lidí, kteří rozhodně na ničem takhle prakticky neparticipují. Je to vůbec možný?
To samozřejmě možný. Není, všechny vědecký nebo památkový rady mají i členy architekty, ale nikdy to není tak blízko u těch zakázek, nikdy to není tak snadno vyčíslitelné. Stačí si vzít mapu a kreslit si zeleně zásahy Malínský a žlutě zásahy Cígler Marany a je to hezká mapička. Ale o to nejde, já jako rozhodně nejde o to někomu bránit stavět. Ale pakliže se z toho střetu zájmu stává systém, tak přestává sloužit ta původní funkce toho sboru. Ale tomu se dá snadno zabránit. To znamená, když ten architekt prostě těch zakázek přibývají, no tak na to členství měl logicky rezignovat. Nikdo by v takovémhle orgánu neměl být prostě 10 let, mělo by tam být funkční období na nějakou dobu, měl by mít transparentní profesní život, mělo by být jasné, že se třeba na tu dobu zřekne projektu, které nějakým způsobem s tím souvisí. Přece ten sbor, pokud je, tak je proto, aby se podařilo zásahy posoudit ze všech možných úhlů pohledu. Nikoliv, není tam proto, aby plédoval za jednu stranu, ale proto, aby se mohlo veřejně diskutovat, svobodně diskutovat. Nemůže být nic lepšího. To znamená, ta pravidla se vymyslet dají a vždycky tam bude nějaký praktik. Musí tam být. Jo? Já si nepředstavuju sbor moudrých, který prostě vystoupí z hlubin Akademie věd a budou mít pravdu ve všem. Nebudou, samozřejmě, jo. Ale základem všeho je důvěryhodnost. A tu si myslím, že v očích odborné veřejnosti tenhle ten sbor ztratil.
Personálně Jan Kněžínek ve své roli skončil, byl nahrazen, vydal se za jiným zaměstnáním. Jak vidíš ty změny už nějak jako ze svého pohledu? Projevily se, začaly se projevit, nebo vůbec zatím?
Zatím ne. Nemám vlastně, jediné, co můžu reflektovat, jsou rozhovory s tím novým ředitelem odboru, které někdy dávají naději, někdy vlastně těžko říct, ale já bych si počkal až na ten jako na činy. V tomto případě na... Ono je to vlastně hrozně jednoduché, co by mělo být učiněno. Ten proces toho, jakým způsobem posuzuje odbor památkové péče jednotlivé věci, měl být transparentní, měl by být vlastně, když se vydá stanovisko, tak by mělo být okamžitě zveřejněno, by mělo by být jasné, že bylo vydáno, protože za Kněžínka se stalo, že se člověk o tom dozvěděl půl roku potom, že se ani památkáři sami nevěděli, teď myslím památkový ústav. Pokud tam dojde ke sporu mezi jím a památkovým ústavem, tak by mělo být jasně řečeno, proč se rozhodl pro něco, a při vědomí toho, že je to odbor památkové péče, nikoliv jaksi odbor zástupce někoho, kdo by tam hrozně nutně potřeboval protočit x milionů. Ale tohle všechno je běh na strašně dlouhou trať. Z té strany opačné, čili té odborné veřejnosti, si myslím, že by zase měla být určitá, jako neměla by tam být a priori nedůvěra, měla by tam být jako třeba 100 dní hájení, chceme-li, nebo kolik bude potřeba, nevím. Ale jestli si myslím, že něco ukázala i ta Kněžínkova zkušenost, hlavně ta ostrá polarizace, kdy vlastně ve finále, i když bylo jasné, že s některými těmi protivníky se člověk neshodne, tak ale přesto možná stalo za to s nimi hovořit, tak vlastně se ten dialog už jako úplně vytratil, protože Ježínkovi se moc věřit nedalo, jak to myslí a co říká, a tím pádem jako ten dialog byl spíš o tom, že si každý hlídal svoje slovíčko a jako co teď s tím, že jo? A teď jako zadat si s ním nebo nezadat si s ním. Ne, že mě by to bylo nabízeno, naštěstí nikoliv, ale přesto vznikla atmosféra, kdy si každý vede svůj monolog a vedle toho transparentní přehlednění a dobrého odůvodňování rozhodnutí si myslím, že by bylo skvělé, kdyby stejně tak jako pan náměstek Hudeček udělal metropolitní desku a té věřím jako, tomu jaksi otevřenému diskuzního fóru, které vede k smysluplným věcem. To si myslím, že se podařila věc, kterou bych nevěřil, že se podaří v rámci Prahy, která ten svůj urbanismus prostě pokroutila do úplně neuvěřitelných jako zašmodrchanců, takže se jí podaří uskutečnit. Tak něco podobného spunktovat a vlastně vrátit důvěru odborné veřejnosti, ale třeba i těch řadových památkářů, nebo těch, kteří jenom zajímá Praha a její památky, tak vrátit jí tomu instituci, v tomto případě odboru památkové péče.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu. Každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Richardem Bílem a ty jsi taky nějakou dobu působil v Národním památkovém ústavu, dokonce 7 let, jestli se nepletu, jak jsem zjistil. Ale já začnu od konce. Ty jsi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravil nedávno, to bude tak rok a něco, výstavu,
no,
která 20, se jmenovala...
Dva roky.
No. Výstava, která se jmenovala Nové ve starém. Tak zkus trošku popsat její koncept a co byl její smysl.
No, výstava Nové ve starém, tak skutečně začíná od konce, protože na počátku pro mě, když to teďka budu brát úplně osobně, tak bylo sice jako v těch 90. letech láska k historické architektuře, láska k té architektuře meziválečné, ale nevím, kde získaná nedůvěra k současnosti. Ono tak zase ty pozdní 80. leta člověk moc radosti nedávali a vlastně tehdy ten příkop, který odděloval památkáře a architekty, nebo spíš památkáře a ten stavební moloch, který prostě dokázal zbořit půlku historického města a zaplavit ho paneláky, no tak ten příkop tam byl úplně evidentní. No a když jsme potom v klubu vlastně potom v roce 2000 se začali nějakým novým způsobem z našeho hlediska po té výstavě věnovat kauzám, snažili jsme se jako i pro sebe argumentovat, tak jsme se čím dál tím víc vraceli k tomu, že nejlepším lékem na město je architektura, ale ne ta historická, samozřejmě ta nech tam zůstane, ale ta současná, a z toho vznikla před 10 lety cena klubu za starou Prahu pro novou stavbu v historickém prostředí. A taky vznikla jako reakce na to, že tehdy se ten dialog mezi architekty a památkáři zvrhl v takového poměrně vyhrocené demagogické monology. Bylo jedno takové zasedání komory architektů v Karlových Varech, kde jsme s kolegy Solařem a Xandrem se doslechli neuvěřitelné věci na adresu památkářů. To bylo v podstatě jako hodna čarodějnice. A tam někdy jsem si právě říkal, že to je to, když jeden křičí do zdi a druhý křičí do zdi, ale ona tam není, je tam jenom ten partner a není z toho dialog. Takže to, že si každá ta skupina profesní jako umí ty stereotypy opakovat, že jedni prostě brání pokroku a druhý ho zvěstují a jedni nevím co, tak to je hezký, ale nikam to nevede. A tak jsme si tehdy říkali, že by to mohlo vlastně jít na těch konkrétních případech, kdy se budeme zajímat o to, proč to někde šlo, a vlastně musíme se na tom shodnout. No a pro mě potom, když jsme pod patronací profesora Šváchy, protože ten je předseda pro ty ceny a taky vytipová většinu těch staveb, my k tomu pak dáváme další a pak je společně volíme. Tak když jsme potom udělali pro ně vyhlášení, tak já jsem byl úplně fascinován tím, jak architekti, kteří byli nominováni, všichni přišli, jak je to potěšilo a jak žádný příkop nebyl. Prostě jsme najednou byli na jedné architektonické lodi a tuhle zkušenost já jsem se potom strašně snažil jako vnitřně přenést do toho památkového ústavu. Já jsem pracoval v dokumentaci, já jsem jaksi nebyl na rozhodující pozici, ale začala mě čím dál tím víc zajímat právě architektura celé i 20. století. Já jsem tam tehdy se věnoval právě dokumentaci architektury 20. století ve Středočeském kraji. A když potom jsem vlastně se po letech, že to už jsem v památkovém ústavu přímo nepracoval, tak jsem jako se bavil s kolegy generačně, kteří v tom památkovém ústavu zůstali a byli, tak jsem zjistil, že ten pocit jako máme poměrně podobný, jo, že vlastně ten boj starého s novým, jako ten už dávno probíhá úplně jinak, jo, že je to fakt boj kvalitního a nekvalitního a moci peněz a dialogu a že se někdy nemusíme shodnout, ale že vlastně to dokážeme respektovat, že jsou případy, na kterých se neshodneme, ale je spoustu, na kterých se shodneme. No a výsledkem toho byl tenhle ten projekt, který jsem udělal díky tomu, díky paní ředitelce Goričkové, s kterou prostě už se zase asi 13 let kamarádím, protože to je historička architektury a vždycky jako měla ráda Ostravu, architekturu a město a šlo jí o architekturu, tak díky tomu vlastně jsme ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera, s Danem Mertou, mimořádně obětavým a Klárou Pučerovou, vytvořili tenhle projekt, který byl postaven na tom, že každý ten památkový ústav regionální měl svýma očima nahlédnout současnou architekturu v roce 89 a rozdělit ji do kategorií. To se povedlo, to se nepovedlo. Tohle to je prostě skryto za oponou, tam něco dobré, něco špatné a tohle je veřejný prostor, který se podařil. A bylo strašně zajímavé sledovat, co ti památkáři vybírají. Někteří památkáři byli velmi aktivní, některé kraje ještě evidentně jako nepochopili, že se tím zabývat musí nebo mají. Bohužel mezi památkáři jsou lidé, kteří a priori odmítají to, co vzniká po roce 90 nebo možná po roce 1900, já nevím, je jich stále méně a méně, ale já jsem to bral tak, že ten projekt je edukativní i dovnitř památkové péče a že čím víc lidí se donutí tím zabývat a pro sebe si formulovat argumenty, proč něco dobré nebo špatné, protože součástí toho je takový text, proč to je v té kategorii a nakonec to vzniklo, kolik tuším, že 99, teď to číslo se umluvám, jsem popisil, že to bylo 99 staveb, které byly vystaveny v galerii Jaroslava Fragnera, pak ještě na různých místech, teď naposled na Dni památek ve výstavišti. Doufám, že z toho vznikne i nějaká knížička, protože ty materiály jsou shromážděné. A taky doufám, že ten projekt se bude vlastně jednou za 2-3 roky upgradeovat, to znamená, udělá se znova jaksi sběr toho, co se postavilo a na základě toho by pak mohly vznikat i takové jako místní diskuze, dialogy a hlavně se bude obohacovat ta internetová databáze, která je přístupná pořád, čili jednak je to výstava, ale jednak v rámci sekce Nové Vestavené nebo MPU se na to dá dívat pořád. Takže ten projekt je jak ven, to znamená památkáři, doufám, mají rádi současnou architekturu, ale hlavně umí říct, co je dobré a co ne z jejich pohledu a ne, že a priori akceptují všechno, a priori všechno odmítají. A dovnitř památkáři by se měli vždycky zamýšlet nad tím, jak ty věci argumentovat a kudy cesta vede, případně nevede a zvyknou si, že ta pravidla, která vytvářejí, prostě nejsou věčná. Že skutečně místa se liší, generace se liší a jediným řešením všeho je jaksi rozumný dialog.
Součástí toho, nebo řekněme, ta výstava tehdy gradovala i právě takovou konferencí, která proběhla na magistrátu. Jaký jsi z ní tehdy měl pocit?
No, ta konference byla, ono tam byli architekti, o kterých se vědělo, že vlastně budou v vozovkách vstřícní, ale chci tím říct, že to byli architekti, kteří jako ty určité předsudky neměli, takže tam jako nebyl očekávatelný střet, ale byly tam některé hrozně jako hezká vystoupení, Marek Chalupa tam krásně vystoupil a pak se vlastně všechno to jako přesouvalo do kuloáru a doznívalo to ještě dost potom, byť to prostředí magistrátu tehdy ještě Kněžínkovského nebylo úplně ideální, ale fakt je ten, že ta podaná ruka z NPU byla velmi vřele akceptována. Možná, že ne všemi, ale to snad ani nejde. Jo. Takže já mám z tohohle projektu díky tomu, kolik práce na tom odvedla jedna galerie a jedna právě ti řadoví památkáři, obrovský dobrý pocit.
Teď tě poprosím o takovou těžkou věc relativně, což je sebereflexe. Já jsem tě slyšel mluvit na nějaký přednášce někdy v roce 2005, která se týkala prostě vstupu opravdu současné architektury do historického prostředí. A připadalo mi, že tehdy jsi byl v takové pozici, kdy opravdu, myslím, že to nastavení bylo spíš, že čekáš, že to dopadne hůř, než že to dopadne dobře. Já jsem si potom vlastně zpětně zkoušel promítnout, jako čím je to daný a co jsi asi viděl a co jsi zažil a jak tady vlastně probíhaly ty věci na začátku 90. let, což já si prostě třeba nepamatuju a znám to jenom z nějakého odstupu. Nicméně opravdu mám pocit, že ses taky za tu dobu nějakým způsobem vyvinul a možná to taky vnímáš nějak jinak.
To zcela jednoznačně, teda doufám. Já bych to směl slyšet v době sovových mlýnů, to bylo horší. Ale zase to, že my jsme tehdy hrozně protestovali proti skleněné krychli na mlýnech, která je dneska jenom takovým jako poměrně jako pročné doplňkem, byť dopadla o něco robustněji, než měla. Já jsem si zpětně pokoušel vlastně si říkat, ten náš tehdejší odpor, čím byl vlastně odůvodněný. On byl hlavně tím, že malá strana byla taková zakletá princezna, která byla prostě malebná a najednou do toho vstoupil velmi tvrdě nový zásah a skoro bylo jedno, jaký, ale pro mě to tehdy byla jako velká škola v tom, že prostě člověk se opravdu musí snažit ty věci posuzovat co nejotevřeněji. Jo? Takže to je takový, co si pamatuju pro sebe první precedent, dneska už bych se k tomu stavěl jinak, ale dneska je zase jiná doba a já to nechci ani omlouvat, já to jenom vysvětluju. A je fakt, že ta přímá zkušenost člověka formuje a je fakt, že třeba ta naše koncentrace v Praze, zrovna jestli to byl rok 2005, tak tehdy jsme dělali takzvanou bilanci, kde vyšel i bilanční věstník, kde jsme právě v Praze schrnovali novostavby, přestavby, demolice, systém, ten jsem tam psal já, ty novostavby jsem psal já. A já jsem se fakt brodil těma špačkovýma domama a paládiama a vlastně jsem, přesto, že jsem se vždycky snažil sledovat i to další a o té architektuře uvažovat, tak mě to možná tehdy docela převálcovalo a ten optimismus jsem možná neměl. Ale já bych řekl, že ta cesta, kterou jsem se pokusil naznačit pro ten, pro tu obecnou situaci, že si víc jsme schopni si naslouchat, takže snad jako měla vliv i na mě, že prostě se snažím nějakým způsobem si ty věci třikrát v hlavě zrelativizovat, než je řeknu, ale stejně ze zpětného pohledu zase v něčem člověk udělá chybu. Ale jedna věc je na tomhle tom nějakém případném osobním vývoji u každého důležitá a to neupadá do extrému. Jo. A to je další věc, jo. Že prostě kdy to člověk pozná, kdy v tom extrému je a není. A ten věk kolem těch 20 je na ty extrémy jako hodně přitažlivý, kdy prostě člověk vlastně nepochybuje. On ani neví, že by měl pochybovat o těch věcech, které jsou přece jasný, když to říká ten a ten. Nicméně tohle všechno poznání člověka neuveruje, aby nějaký ptákovi neudělal zas. Čili já tiše doufám, že jsem o něco méně jaksi dogmatický, než jsem případně býval, ale zároveň si to třeba za 10 roků můžeme zopáknout.
Děláme vlny. Děláme vlny. Rádio Wave.
Slucháte Bourání na Rádio Wave s Richardem Víglem a my jsme v tom rozhovoru ještě nezmínili jednu věc, která tvoří podstatnou součást její osobnosti, ty učíš. A od kdy, co a proč?
Od roku 2006 dějiny architektury a protože to je neuvěřitelný. Je to tak, že já jsem teda začal učit na té katedře, kde jsem i dělal doktorát a pak se ještě k tomu přidali další věci. U Emila Přikryla na AU teďka od února na Archipu, ale to gro je ten náš ústav pro dějiny umění a on je tak naprosto neuvěřitelný, že tam si člověk, samozřejmě musí to jako mít nějak připraveno a promyšleno, ale tam jako může se pouštět na hrozně zajímavá pole, jak si toho, o čem chce hovořit, takže já mám to štěstí, že tam můžu na jedné straně zúročit to, že jsem se v disertaci zabýval architekturou druhé poloviny 18. století, to znamená tím neuvěřitelným vlastně architektonickým dobrodružstvím, které celá Evropa zažívala tehdy, protože na jedné straně objevovala Řecko, na druhé straně vlastně některé ty projevy jsou tak avantgardní, že se téměř dají srovnávat s tím, co jsme zažili na počátku 20. století v okruhu Korbíka a dalších. A tak to je jako jedno pole, druhé pole je třeba, co mě úplně se mě dostalo, já jsem měl to štěstí, že jsem v rámci jednoho stipendia byl půl roku v Římě a objevil jsem renesanční architekturu pro sebe. A objevil jsem opravdu jako neskutečný svět, kdy se na tom, jak si postupně ti architekti objevovali antiku a vedli z ní dialog, naprosto moderní záležitost. Jo. Vůbec to není jako, že Pantheon a teďka se tam budeme podívat, teď tam jsou ty věci srané vedle sebe a nejdřív byl Brunelleschi, pak Alberti a už je to za náma. Neuvěřitelný. Je to strašně živý příběh. No a tak pro mě vlastně architektura je takovým živým příběhem, který si ověřuju na těch jednotlivých momentech a pak ještě třeba taky urbanismus jednotlivých měst mě zajímal, tak mám takový cyklus o metropoli, jako je Vídeň a Paříž a Londýn. No a to je jako jedna věc, čili taková jako architektura od renesance po, dejme tomu, 19. 20. století, ale potom druhá věc, a to je takový protipol toho, že tam taky dělám památkovou péči, je, že vlastně od toho roku 2006 jsem se vlastně zabýval současnou architekturou, ale to vůbec ne tak, že bych o ní chtěl někomu vykládat, protože prostě jsem se na to vůbec necítil, ale já jsem si prostě začal zvát architekty. A vlastně se stalo to, že asi to docela funguje, že ti studenti dějin umění, budoucí kritici architektury, potkávají architekty, teď oni buď chodí k nám, nebo chodíme na ty stavby. Během těch 6 let, co ten předmět existuje, se tam vlastně vystřídala naprostá většina těch architektů, o kterých asi nás baví mluvit, včetně jak těch nejmladších, teď dělám cyklus učitele a jejich žáci, čili přijde pedagog, já nevím, kuzovenský synek a pak přijde jejich studenti. Ale pak tam taky byla generace nejstarší, byla tam Alena Šrámková, Věra Machoninová, Jan Bočan. A je to možná, že jak jsme se v tom mnohem vstupu bavili o tom, že to vidím jinak, já to vidím asi jinak hlavně kvůli tomuhle tomu. Že jsem zjistil, že těch úhlů pohledu je strašně moc a že většina těch lidí to myslí neuvěřitelně poctivě. A to, když člověku dojde, tak potom už jako těžko se stává nějakým jako takovým jako povýšeným kritikem, protože většinou ta architektura u těch dobrých architektů je strašně prožitá. Jo? Nemusíš tím vždycky souhlasit, stejně jako člověk s tím, třeba někdy nesouhlasí ani v těch historických epochách, ale když je to myšleno vážně, tak je to jako obrovské dobrodružství světa jako takového. A oni to většinou dokážou předat i tak, že ti naši studenti, kteří třeba ani nedělají architekturu, tak tu současnou architekturu si připojí k tomu, že dělají třeba deskový gotický malířství, ale chodí k tomu na současnou architekturu. Takže tohle funguje a vlastně tenhle ten, jak ten dialog, tak to dobrodružství těch jednotlivých architektonických příběhů, které se překrývají, které vůbec nejdou husím pochodu za sebou, jo, ta architektura je prostě jako taková mihotová mozaika, tak to je asi to nejkrásnější, co se mi jako mohlo přihodit. Takže já jsem na té škole strašně rád.
A já tě teďka donutím k takové spekulaci. Ta poslední část toho rozhovoru se většinou týká plánu a ambic, ale já ještě než se na to dostanu, tak bych se tě zeptal vlastně na Prahu. A vlastně co ty se svého hlediska očekáváš, nebo co by si spřál, nebo vlastně co si myslíš, že se bude dít, jako co se vlastně opravdu z hlediska rozvoje města, co má nastat?
To je těžká věc, protože já budu skromný a nevím, jestli je to skromný, ale myslím si, že kdyby se podařilo udržet tu, jak si to povědomí o důležitosti architektury urbanismu, ten započatý dialog, ať už mezi odborníky nebo třeba mezi odborníky a radnicí, teď myslím opět na toho pana radního Hudečka a útvar rozvoje města, kdyby se podařilo ještě více vlastně zvýšit ten zájem lidí o město, no tak vytváříme prostor pro to, abychom Prahu v Praze vrátili, abychom tomu městu vrátili to, z čeho vlastně takovým jako pozorným způsobem vyrostlo. Jo? Že ono, já myslím, že ono došlo k hodně velikému odcizení toho města. To odcizení samozřejmě má kořeny, které jsou třeba ještě v době, kdy se stavěla ta sídliště a vlastně ani už se nebylo na architekty. Prostě se jelo a stavělo a najednou člověk zjistil, že se s tím městem nemůže identifikovat. Čili jestliže se nám podaří na odborné úrovni udržet tenhle dialog, převést ho do určitých pravidel, shodneme se, že ta pravidla mají platit a dokonce je, jak si budeme držet dál, třeba vys ten územní plán Romana Kouckého, na který jsem moc zvědavý a těším se, jak bude vypadat, jak se o něm budeme bavit, tak to všechno může znamenat, že se znovu začneme zabývat městem, znovu vytvoříme podmínky pro současnou architekturu a vytvoříme podmínky, protože to historické, co v tom městě zůstalo, bude žít normálním způsobem, protože ono bohužel vedle toho vyprázdnění té developerské současné architektury dochází k vyprázdnění toho historického. Takže já doufám v vytvoření podmínek k tomu, abychom tenhle trend zvrátili. Myslím, že to je poměrně reálné, ale znamená to nestratit zájem a pocit odpovědnosti.
Přece jenom krátce navážu konkrétně, kdysi i na webu Národního památkového ústavu takovou sekci jsem našel, která vlastně mapovala, řekněme, prázdný a chátrající budovy a dokonce to byly tehdy jenom ty opravdu chráněné budovy a i tak jich bylo neuvěřitelné množství, že to teda na člověka zapůsobilo, když viděl ten seznam takhle pod sebou. Co si o tomhle myslíš? Vidíš opravdu jako nějakou naději, že tohle se může změnit?
To je strašně zase těžká otázka, protože možná, že by mohl mít pravdu jako hlas, který řekne, že třeba některé čtvrti, jako je Malá Strana nebo části Starého města, prošly klinickou smrtí a už to nepůjde. Ten organismus už se nenastartuje. Město je organismus, jo. A ten organismus funguje opravdu o tom, jakým způsobem v něm koluje krev a jakým způsobem v něm kolují impulzy a tak dále. A ta spekulace z domy, to znamená, že se dům nechal jaksi stát a pak hod buď spadne nebo nespadne a pak ho prodám nebo na něm postavím, na tom místě postavím něco dalšího, to je obrovský problém všech měst, kde ten, jak si ty investice jsou takové, že si můžete koupit blok, že si člověk může koupit skoro celou čtvrť, což se konec konců v Praze téměř stalo. A pak s tím vlastně zacházet tak, že je to pro mě jenom ta investice, nebo počkám, nebo něco. Jakákoliv monofunkčnost, která do toho městského organismu přijde jako nákaza, která v tomhle případě znamená, že dům není domem. Jo? Já bydlím na Letní a jsem strašně rád, že tam jsou domy, že tam bydlí lidi za těmi okny, že tam jako, že každý má ten svůj byt nebo je tam nájmu, nějakým způsobem k tomu má vztah. Vím, co to je. Jakmile už jsou ty domy jenom kulisy a buď jsou prázdné, nebo jsou zatím ty hotely, tak to město v podstatě přestává fungovat. Jo? A zase jsme u toho, jak vrátit život, který by zpětně zajistil, že aspoň střípky toho barevného života, který město ještě do nedávna donedávna bylo, že je uchováme. V tomhle směru snad nejsem pesimista, ale realista. Jako centrum Prahy se změnilo neuvěřitelně, horšímu neuvěřitelně. Jestli je náprava, možná nevím, ale pojďme nastavit ty pravidla, sečíst ztráty a uvidíme. Budu optimistou, budu doufat, že ano, dá to obrovskou práci, ale když ji neuděláme teď, tak už se to příště nepovede. Mm-hmm.
Máme poslední 2,5 minuty a ty bych stáhnul opravdu k těm osobním přáním a ambicím, tak možná i z profesního hlediska, na čem teď momentálně pracuješ a co bys rád dotáhnul do konce?
No, my máme, jsme zdědili po zesnulém panu profesoru Horinovi, který byl naprosto neuvěřitelný a byl to můj profesor, jsme zdědili takovou velkou syntézu barokní architektury v českých zemích, kterou bychom chtěli vydat. Měla by to být taková veliká kniha s poměrně velikou obrazovou přílohou, měla být česky, anglicky, taková jako velká syntéza, která by snad mohla pár let něčemu být. Takže to teďka spaluje veškerou energii, je to neuvěřitelná práce a já se jenom modlím, že to dobře dopadne. No a až to dopadne, tak bych hrozně rád se vrátil k Praze a vlastně se věnoval trošku takovým těm nerealizovaným projektům Prahy a něco se vydal se tímto směrem. Už jsem na tom začal pracovat, ale potřebuji mít čas a mlíko, řečeno s tím krásným židovským vtipem. Ale doufám, že se to povede a stejně se vracím pořád k tomu, že jak jsem kdysi pracoval u tvaru rozvoje města a hrabal se v těch plánech regulačních a tak, že to bylo vlastně to, kdy jsem byl tomu městu a té architektuře nejblíž. Byť to byly ty sny, byť to byly ty plány, ale vlastně je to pro mě pořád taková jako zkušenost, ze které čerpám. Když někdy si říkám, že to nemá cenu, tak si vzpomenu na tuhle radost objevování města reálného i toho vysněného a vždycky si pak jako zase řeknu, že to nějakým způsobem půjde.
A útvar rozvoje města jenom krátce, to bylo tvoje snad možná první zaměstnání?
No jasně, tam jsem pracoval od roku 1994, ještě před školou, v archivu do roku 96 nebo 7, teď přesně nevím, pak jsem šel na ten památkový ústav a tam to bylo neuvěřitelné, protože díky paní Ondrovčákové, která byla naše vedoucí, jsme mohli jednak se obrodit fotoarchivem a jednak jsme právě katalogovali s kolegou regulační plány. A to prostě, to bylo ten archiv útvaru rozvoje, který je na Jedničím dvoře daleko, prostě tam jsou neskutečné poklady a to je jako svět, který, kdyby tohle bylo muzeum a podařilo se z toho vlastně udělat expozici, tak ta Praha má něco, co má málo která metropole. Mm-hmm.
Dobře, já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já děkuji za pozvání.
A přeju ti, ať určitě se tyhle ty plány vydaří a třeba zrovna zmapovat nerealizovaný projekty si myslím, že by mohlo být velmi zajímavý.
Tak. Děkuji.
Díky a naslyšenou.
Naslyšenou. Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.